І ось майбутнє, як зазвичай стається, перетворилося на минуле. Пан Янг, на щастя, не мав часу на всілякі брудні плаття, тож Адаму просто заборонили дивитися телевізор. Що, зрештою, означало лише те, що хлопчикові судилося дивитися старий чорно-білий ящик у своїй кімнаті. «Не розумію, чому це нам раптом більше не дозволено підключати шланг до водогону?» – почув Адам батькові слова до пані Янг. «Адже я, як і всі, плачу податки, а сад виглядає, наче пустеля. Дивно, що в ставку взагалі була якась вода. Впевнений, це все через відсутність ядерних випробовувань. От коли я був хлопчиком, влітку дощі кожен день періщили». Адам заледве волочив ноги пильною доріжкою. І робив він це з високою майстерністю. Адам умів так вправно волочити ноги, що це чіпляло всіх благонадійних громадян. Бо він ж не просто горбився. Він буквально заражав кожного своїм настроєм так, що кожен відчував у його ході біль і страждання тих, хто безкорисливо бажав допомагати людству, але завжди натикався на перепони. Придорожні кущі аж осідали від пилу. Так їм і треба, коли відьми заполонять всю країну і змусять всіх їсти здорову їжу, не ходити до церкви і танцювати навколо вогню без одягу. Пробовчав він, піхнувши камінець. Але Адам і сам відчував, що подібне майбутнє було не таким же і загрозливим, якщо не враховувати здорову їжу. «Впевнений, якби нам тільки дали розібратися, ми б уже познаходили мільйон відьом», – промовив він до себе, піхнувши новий камінець. «Впевнений, що старого Торквемаду ніхто не змушував полишити свою справу лише тому, що дурна відьма замазала собі плаття». Пес слухняно волочив ноги за своїм хазяїном. Раніше пекельний пес мав трохи інакші уявлення про світ перед Армагеддоном, та цей варіант розвитку подій починав йому на диво подобатися. Пес почув, як його хазяїн сказав. «Впевнений, навіть вікторіанці не змушували нікого дивитися чорно-білий ящик. Зовнішність формує сутність». Маленьким волохатим песикам притаманні лише кілька типів поведінки, і вони вже прописані в них у генах. Не можна просто так перетворитися на маленького пса і очікувати, що на твій характер не вплине нова, дрібнопсяча сутність. Пес уже встиг погнатися за щуром, і це був найкращий день його життя. «Так їм і треба, коли нас завоюють темні сили», – бурмотів далі його хазяїн. «А ще от коти», – подумав пес. Якось він підстеріг рудого сусідського котиська і спробував перетворити його на переляканий клубок шерсті своїм звичайним палаючим поглядом. Адже в минулому це завжди безвідмовно спрацьовувало з проклятими душами. Та цього разу він просто отримав лапою по носі так, що аж очі защипало. Котиська, вирішив пес, були лютішими за найзаклятіші душі. Він вирішив, що за наступної зустрічі спробує нову тактику – енергійно стрибатиме навколо хутряного клубка і щосили гавкатиме. Звучало дико, але хто знає. «От хай лише спробують прибігти до мене по допомогу, коли й старий Пікі перетвориться на жабу», – пробурчав Адам. І саме в цю мить до нього дійшли дві речі. По-перше, похмура хода довела хлопчика прямо до жасмінового котеджу, а по-друге – звідкись доносився плач. Розчулити Адама слізьми було зазвичай дуже легко, тож він не втримався і обережно зазирнув над живоплотом. Анатемі, що саме сиділа в шезлонгу і встигла перевести вже майже цілу пачку носових хустинок, здалося, ніби над кущами зійшло маленьке скуйовджене сонце. Для себе Адам вирішив, що на відьму дівчина схожа не була. Адже у нього в голові вже був досить чіткий образ правильної відьми. Сім'я Янгів ще до його народження зробила вибір на користь найпристойнішої з недільних газет, тож сторіччя освіченого окультизму у минулим хлопчика стороною. А у дівчини не було ні бородавок, ані кривого носа. І була вона молода. Ну, відносно молода. Та Адамів і цього було достатньо. «Привіт!» – промовив він, розправивши спину. «Думаю, зараз саме час описати, що за картини відкривалися над живоплотом». Пізніше анатоми запевняли, що хлопчик виглядав, наче юний грецький бог або янгол, із тих, що на біблійних ілюстраціях були зображені за праведним каранням грішників. Одне було ясно – обрамлене сяючим золотим кучерями, обличчя хлопчика аж ніяк не вписувалось у 20-те сторіччя. Здавалося, ніби його з мармуру виточив сам Мікеланджело. Хоча скульптор навряд чи здогадався б наділити своє створіння розгепаними кросівками, затертими джинсами і мішкуватою футболкою. «Ти хто?» – запитала вона. «Адам Янг», – відповів Адам. «Я живу тут недалеченько». «А, я про тебе чула». Анатома витерла очі. Адам поважно виструнчився. «Пані Гендерсон попереджала, що з тобою треба триматися насторожі», – продовжила дівчина. «Так, мене тут всі знають». «Вона також сказала, що ти природжений шибеник», – сказала Анатема. Адам усміхнувся. «Недобра слава, звичайно, була гірша за добру, та все ж краще за безвісність». «Сказала, що ти з отих найгірший», – вже веселіше сказала Анатема. Адам кивнув. Сказала, мовляв, «Остережися у тих, любонько, вони там усі справжнісінькі бандити, а юний Адам зовсім як його старозавітний тезко». «А чого ти плакала?» – безцеремонно випалив Адам. «А? А, справа в тому, що я дещо загубила. Книжку». «Можу допомогти шукати, якщо хочеш», – галантно запропонував Адам. «Я про книжки багато знаю, навіть написав одну якось. Крута вийшла». «Майже на 8 сторінок. Про всесвітньо відомого пірата-детектива. А ще я сам намалював картинки». А потім у пориві щедрості додав. «Якщо захочеш, я можу дати почитати. От побачиш, вона стопудово краща за будь-яку твою. Особливо, коли вона на космічному кораблі, а тоді з'являється динозавр і б'ється з ковбоями. Моя книжка тебе точно підбадьорить». Брайан он підбадьорила. Він сам сказав, що ще ніколи не був такий бадьорий. «Дякую, впевнена, що твоя книжка дуже хороша», – відповіла Анатема, відчуваючи, як вона назавжди прикипіла серцем до хлопчика. «Але з моєю книжкою ти вже нічого не зарадиш. Боюся, вже однаково занадто пізно». Вона замислено поглянула на Адама. «Ти ж, певно, добре знаєш місцевість?» «Досконало», – відповів хлопчик. «А двох чоловіків у великій чорній машині не бачив?» «Вони її викрали». В очах Адама загорівся вогник цікавості. Упіймання банди міжнародних викрадачів книг стало б ідеальним завершенням дня. «Ну, не те, щоб. Тобто впевнена, вони ненавмисно. Вони шукали маєток, але я сьогодні там була. Про них там не чули. В маєтку, здається, якась стрілянина сталася. Чи щось таке?» Вона поглянула на Адама. «Якийсь він був чудний». Але вона не могла зрозуміти, чому. Тільки от прямо усім своїм єстеством відчула, що він був дуже важливий і що його не можна упускати. Було в ньому щось. «А книжка як називалася?» – запитав хлопчик. «Ґрунтовні і вичерпні пророцтва Агнеси Оглашенної, відьми». «Від чого?» «Ні, відьми. Як у Макбеті». «Ага, я бачив фільм», – сказав Адам. «Круто ці королі жили, правда? Книга про те, як вичерпувати ґрунт?» «Та ні. Вичерпні означає, що книга пише про все. Повністю». Відчуття від малого справді було дуже химерним. Якась спокійна сила. Починало здаватися, що коли він поруч, все і всі інші відходить на задній план. Анатема жила тут вже місяць і за цей час не перекинулася ні з ким і 10 словами, за винятком пані Гендерсон, яка теоретично мала б наглядати за котеджем, а насправді, скоріш за все, порпалася в речах Анатеми, коли й тієї не було дома. Зазвичай Анатема натякала людям, що вона художниця. Художникам такі містечка подобалися. Насправді, пейзажі тут були просто казкові. Навіть якби Тернер і Ленсі розустрілися із Самюелем Палмером у пабі, обговорили план роботи, а потім ще попросили Стабса домалювати коней, навряд чи вийшло б настільки гарно. І це було прикро, адже саме тут мав початися він, якщо вірити Агнесі. Так було написано в книзі, яку вона, Анатема, загубила. У неї, звичайно, лишалася картотека, та хіба це заміна? Якби тільки Анатема контролювала зараз свій розум, а поруч з Адамом це ще нікому не вдавалося, то помітила б, що кожного разу, коли вона намагалася осягнути хлопчика, її думки одразу розтікалися в сторони, як вода з гусячої спини. «Круто!» – вигукнув Адам, що саме намагався уявити собі книжку з ґрунтовними і вичерпними пророцтвами. «Це вона предрікає, хто виграє чемпіонат світу?» «Ні», – відповіла Анатема. «А космічні кораблі там є?» «Трошки». «А роботи?» – з надією запитав Адам. «Жодного, пробач». «Як на мене, якась вона не особливо вичерпна. – відказав Адам. «Що ж це за майбутнє таке в нас, якщо там немає ні роботів, ні космічних кораблів?» «Три дні», – похмуро подумала Анатема. «Ось усе майбутнє, що в нас є». А вголос сказала: «Лимонаду хочеш?» Адам завагався, а потім вирішив взяти бика за роги. «Слухай, пробач, якщо це дуже особисте питання, але ти відьма?» Анатема прижмурила очі. «От що буває, коли всілякі тітоньки порпаються в твоїх речах?» «Деякі можуть і так сказати. Насправді я окультистка». «А, ну тоді гаразд», – повеселішав Адам. Вона зміряла його поглядом. «А ти знаєш, що означає окультистка?» «Ага», – впевнено відповів Адам. «Ну, головне, що це тебе влаштовує. Заходь, я би сама випила щось і...» «Адаме Янгу». «Зізнайся, ти подумав, з очима у мене все гаразд, не треба мені до лікаря, так?» «З чого б це?» – винувато відповів Адам. Пес відмовився заходити до котеджа. Він зупинився на порозі, пригнувся і низько загарчав. «Ну ж, бо дурнику!» – сказав йому Адам. «Це ж лише жасміновий котедж!» Він сором'язливо поглянув на Анатему. «Зазвичай він робить, як я скажу». «Можеш лишити його в саду?» – заспокоїла його Анатема. «Ні», – відповів хлопчик. «Він мусить слухатися. Я в книжці читав. Дресирування дуже важливе. Там було написано, що видресирувати можна будь-якого пса, а мій батько сказав, що я можу залишити пса, лише якщо він буде видресирований. Пес, всередину!» Пес заскавичав і благально поглянув на хлопчика. Потім його куций хвіст кілька разів вдарив об землю. Це був голос його хазяїна. Тож пес неохоче, ніби рухаючись проти штурмового вітру, переповз через поріг. «Молодець!» І з гордістю в голосі похвалив його Адам. «Хороший песик!» І ще одна пекельна частинка у псовій душі обернулася на попіл. Анатема зачинила двері. Над дверима жасмінового котеджу століттями, ще з часів найпершого мешканця, висіла підкова. Тоді всюди ходила чорна смерть, тож він вирішив, що має скористатися всіма можливими способами захисту. Підкова була і ржава. Безліч шарі фарби давно вже облупилися, тож ні Адам, ні Анатема не звернули на неї особливої уваги, а тому й не помітили, як її розжарило до білого сяйва. А зарафаїлове какао зовсім вистигло. Ідеальну тишу кімнати лише інколи порушував шурхіт сторінок. Раз по раз потенційні клієнти крамниці «Еротична література», що знаходилася поруч, випадково ломилися в Янголові двері, та він не звертав на це уваги. Інколи з його вуст майже зривалася лайка. В котеджі Анатема так і не прижилася. Більшість з її пожитків лежали в переміжку на столі. Видовище було ще те. Здавалося, ніби жрець Вуду гарненько покоперсався на складі наукового обладнання. «Відпад!» – Адам тицькнув пальцем у загадкову купу. «А оце, на трьох ніжках, що таке?» «Це теодоліт», – долинув із кухні голос Анатеми. «Ним лейлінії відстежують». «А це що?» – запитав Адам. Анатема пояснила. «Нічого собі, справді?» «Так. І вони усюди?» «Так». «А я й не помічав. Виходить, усюди навколо мене є всі ці лінії сили, а я й не знав». Зазвичай Адам не часто прислуховувався до людей, проте ці 20 хвилин виявилися найзахопливішими в його житті. Принаймні того дня. Адже коли йшлося про забубони, максимум, що могли зробити в його сім'ї, це постукати по дереву чи кинути сіль через ліве плече. Єдиною поступкою надприродному ще в ранньому дитинстві хлопчика були не особливі переконливі натяки, ніби на Різдво Санта-Клаус приносять дітям подарунки через Демар. Якби лише юний Адам на той час вже вмів розпоряджатися своєю силою, Різдво Янгів було б зруйноване появою мертвого товстуна в їхньому центральному опалювальному каналі. Найокультнішим святом із доступних Адамові був фестиваль урожаю. Тож слова Анатеми інтригували хлопчика і всотувалися в його мозок, наче вода у цілу вантажівку губок. Пес ліг під стіл і загарчав. Він саме почав сумніватися в своєму призначенні. Анатеми вірила не лише в лейлінії, а й морських котиків, китів, велосипеди, дощові ліси, цільнозерновий хліб і переробку паперу. У те, що білим південноафриканцям слід забиратися з Південної Африки, а американців треба вигнати практично звідусіль, аж до і включно з Лонг-Айленду. І у віруванні її не було жодної структури. Вони всі спліталися в єдину безшовну систему, порівняно з якою вірування Жанни Дарк були б дитячими забавками. За загальною шкалою зсування гір, віра Анатеми мала силу 0,5 альпів. Варто зазначити, що звичайній людині вкрай рідко вдається досягти сили зсування у 0,3 альпів – 37 альпів. Діапазон інтенсивності вірувань Адама у різні речі ставав від 2 до 15640 еверестів. У присутності Адама раніше ніхто не вживав поняття «навколишнє середовище». Південноамериканські дощові ліси лишалися для нього закритою книгою, до того ж із непереробленого паперу. Він перебив дівчину лише раз, щоб підтримати її погляди на ядерну енергетику. Був я на цій ядерній електростанції. Жахлива нудота. Жодного там зеленого диму. Хоч би хімікати у колбах булькали які-небудь. Це нечесно. Люди приїжджають здалеку, а у них навіть у колбах нічого не булькає. А ще там були всі ці люди і жодного у скафандрі. Усі хімікати булькають, лише коли відвідуючі відправляються додому. Похмуро відмовила Анатема. Ясно. Їх уже давно пора заборонити. Так їм і треба, якщо навіть булькати не хочуть. Анатема кивнула. Вона досі не могла собі розібратися, що ж такого дивного було в Адамові. І ось до неї дійшло. Він не мав аури. В аурах вона добре розбиралася. Навіть могла їх розгледіти, якщо сильно концентрувалася. Вони виглядали як невеличке сяєво навколо голів людей, а в одній з книжок дівчина прочитала, що за її кольором можна дізнатися про характер і здоров'я людини. Кожен мав ауру. У недобрих і підлих людей вона була не більшою за невиразну тремтячу лінію, а у творчих могла простягатися аж на долоню. Анатема ніколи не чула про людей, які б не мали аури, але Адамової вона взагалі не бачила. Однак хлопчик здавався життєрадісним і врівноваженим, немов дзига. Вона вирішила, що просто-напросто втомилася. У будь-якому разі їй лестила думка, що вона зустріла такого прекрасного учня. Анатема навіть позичила хлопчикові кілька випусків журналу «Дайджест ери Водолія», який видавала її подруга. Вся ця нова інформація змінила його життя, принаймні на сьогодні. На превеликий подив батьків, того вечора Адам пішов спати дуже рано, потім ще довго лежав з ліхтариком під ковдрою в компанії нових журналів і величезного пакета лимонних карамельок. Інколи з його повного лимонного хрукосту рота долинало тріумфальне «Круто!». Коли у ліхтарика сіли батарейки, хлопчик занурився у півморок кімнати, заклав руки за голову і втупився очима в ескадрон зоряних винищувачів «Ікс-Вінг», що звисали зі стелі і погойдувалися від нічного бризу. Та Адам дивився зовсім не на них. Натомість він спостерігав яскраву панораму власної уяви, що крутилася навколо нього, наче чортове колесо. Це вам не Вінс Лідейлова тітка зі склянкою. Цей окультизм був набагато захопливішим. Тим паче, Анатема йому подобалася. Вона, звичайно, була за старою, проте, коли Адамові хтось подобався, він намагався зробити цю людину щасливою. А що може зробити Анатему щасливою? Він замислився. Раніше вважалося, що для того, щоб змінити світ, потрібні справді значні події. Потужні землетруси, божевільні політики, бомба чи хоча б великі переселення народів – проте таке бачення дуже застаріле, і розділяють його лише люди, що геть втратили зв'язок з сучасністю. Насправді ж, згідно з теорією хаосу, світ міняють зовсім дрібні речі. Метелик махає крильцями десь у джунглях Амазонки, і ось половину Європи вже поглинув несамовитий шторм. І саме зараз у сонній голові Адама затріпотів крильцями метелик. Можливо, якби Анатема зрозуміла, чому саме їй не вдається побачити хлопчикову ауру, вона знайшла б відповіді на всі інші питання. А може й ні. А причина була в тому ж, в чому люди, стоячи на Трафальгарській площі, не здатні розгледіти всю Англію. Спрацювали звукові індикатори. Звісно, в тому, що на атомній електростанції спрацьовують звукові індикатори, немає нічого незвичайного. Таке постійно трапляється. Там стільки лічильників і табло, що якщо кожна з них хоча б не пищатиме, можна пропустити щось важливе. Саме через це посада начальника зміни передбачає людину незворушну, зі сталевими нервами. Людину, яка вмить небезпеки не втече з корабля першою. Людину, з якою завжди видається, ніби вона палить люльку, навіть коли вона цього не робить. Була третя ночі. Зазвичай найспокійніша година в кімнаті управління, коли немає чого робити, окрім як заповнювати журнал і прислухатися до далекого звивання турбін. Дотепер. Горацій Гускерсон обіг поглядом блимання всіх червоних лампочок. Потім поглянув на індикатори. Потім на обличчя своїх співробітників. Тоді він підняв очі на великий індикатор в дальній стіні. 420 практично надійних і майже безкоштовних мегаватів у цей момент витікали зі станції. Якщо вірити іншим індикаторам, ці мегавати ніщо не виробляло. Він не сказав «дивина». Він не сказав би «дивина», якби повз нього на велосипедах проїхало стадо овець зі скрипками. Жоден відповідальний інженер такими словами не розкидається. Натомість Горацій сказав «Альфе, зателефонуй директору станції». Пройшло 3 дуже насичені години. За цей час було здійснено купу дзвінків і відіслано не меншу купу факсів. Було поспіхом розбуджено 27 людей, а ті, в свою чергу, розбудили ще 53. Адже будь-якій людині, що в паніці прокинулася о 4-й ранку, вкрай важливо усвідомлювати, що вона така не одна. А крім того, перш ніж тобі дозволять відвинтити кришку атомного реактора і заглянути досередини, потрібно роздобути мільйон різноманітних дозволів і підписів. Зрештою, вони їх дістали, відвинтили кришку і заглянули досередини. Має бути якась логічна причина. Не можуть же 500 тонн урану просто знятися і зникнути, промовив Горацій Гускерсон. Лічильник у його руці мав би зараз розриватися, а натомість лише ліниво потріскував. На місці реактора було порожньо. Звільненої території вистачило б для комфортної партії у сквош. Прямо посеред звільненого місця на залитій яскравим холодним світлом підлозі одиноко лежала лимонна карамелька. Назовні у печеристому турбінному залі продовжували ревіти машини. А за сотні миль від електростанції Адам Янг перевернувся уві сні.